Agnar Tómas Möller er forstöðumaður skuldabréfa og markaði hjá Júpíter. Hann er einnig annar stofnanda Gamma og starfaði þar sem sjóðstjóri og framkvæmdastjóri sjóða frá árinu 2009. Hann hefur starfað á íslensku fjármálamarkaði frá árinu 2001 er hann starfaði í greiningardeild Búnaðarbanka Íslands. Árunum 2004 til 2006 starfaði hann í áhættustýringu Kaupþings og frá árinu 2006 til byrjun 2008 í skuldabréfamiðlun Kaupþings. Agnar er með meistaragráðu í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands og við lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Í þessu samtali ræddum stöðu markaða, vaxtaþróun í heiminum, inngrip Seðlabanka, aukin ríkisútgjöld, hraða niðursveiflunnar og sjálfsögðu íslensku krónuna. En nóg um það, vindum okkur í samtali. Gott sæll, Agnar, fyrsti viðmælandi hlaðarpsinn sem að ertu að koma í annað skipti. Vertu hjartalega velkomin í hlaðarpið.
Takk fyrir það, takk fyrir þann heiður.
Já, síðast við hittumst að þá var það í ágúst og við skýrðum þáttinn titringur og heimsmörkum viðskiptastríð og neikvæða vextir. Það er nú ansið mikið vatnrunni til sjávar síðan þá og við erum stödd núna á tímum veirunar þessi þáttur er tekin upp í apríl 2020. Getur kannski komið aðeins með bara hvernig þú sér heiminn og hvernig þú ert svona búin að meta þessa breytingar sem að orðið á sem gífulega hraða síðustu kannski tvo mánuði?
Það er nú gríðarlega stór spurning. En hérna, ég man allan að þegar við hittum senast á haust að þá vorum við svona minni staddir á því stað að það var svona pík svartsýni svolítið í gangi með viðskiptastríð Bandaríkjunum og Kína og vextir víða voru svolítið að sleikja botnum þá, ef mann rétt. Mm-hmm. Og svo gerðist það auðvitað með svona eftir sem að leiða á veturinn fram á jólum að markaðir voru svona aðeins að hrista það aðeins af sér og svo endaði það með því að það var svona ákveðin þýða þarna í viðskiptastríðinni hjá Bandaríkjamönnum og Kínverjum í lok ársins. Svo það hafði nú kannski ekki verið mjög merkilegur áfangi. En markaðir auðvitað byrjuðu tiltölulega svona, með mér fannst það svona að lesa það á greinendunum, að lesa mikið að greiningum og svona mismunandi álitum á stöðu heimshagkerfisins. Mér fannst svona menn komið inn í árið svona alveg tiltölulega bjartsýnir og eins og ég ritaði einhvers staðar þá menn voru svona frekar að dollari myndi veikjast og bandaríska hagkerfið svona myndi kannski ekki alveg vera jafn leiðandi og það hefði verið í heimshagvæstunum og önnur hagkerfið myndi jafnvel byrja svona að ná í skottuða. Vextir myndu síðan kannski svona þegar að tækja líða á árið að inn í næsta ár fara jafnvel aðeins að skríða upp á því. Þannig að maður sá svona spár greiningar aðeins að vara þetta vaxtastíð, lágu svona frekar upp á því þótt að hafa reyndar verið svona býsna skiptar skoðanur það. Þannig að svona ég myndi segja á heimurum að kannski svona allur svona frekar í bjartsýnisáttina en þó með þeim kannski formerkjum að það sem hefur þetta haldið til dæmis eins og bandaríska hagkerfinu uppi er alltaf þjónustugeirinn sem hefur verið mjög öflugur og meðan að framleiðsluvísitölur hefur náttúrulega verið að síga í Bandaríkjunum og mjög í Evrópu en þannig að þess vegna kannski er ekki skrítið að sjá hversu rosaleg magalæting núna hérna, þetta er í Bandaríkjunum sérstaklega þegar að það er síðan raunverulega þjónustugeirinn sem að hrynur næstu veitnu nóttu. Svo kannski sett í samingi við Ísland, þá hafði ég nú kannski verið svona heldur svartsýrni raunin á kannski Ísland, en ég mötti til þess bara að beða sér saman við þess bá sem Seðlabankinn var að gefa út og kannski sömu greiningar aðalega, þá mati ég allan á stöðuna þannig upp á árs að hafði Íslendingar værum að runna siglinn í svona hannis erfiðari tíma en margir aðrir. Það eru áhrif að ég að með mjög háan launakostnað og búin að fjárfesta rauninni í ferðaþjónustunum með að hún væri að vaxa held ég tölvöld meira en sama tíma hún virtist frekar vera svona aðeins að berjast í bökkum eða að halda að vextur. Þannig að ég held að það sé svolítið mikilvægt að hafa það í huga þegar við horfum á stöðun í dag að hagkerfið var raunverulega í leiðin í já, ég veit ekki alveg hvort við hefum verið að fara í samdrátt en við vorum að fara í mjög hægan hagvöxt. Og það var svolítið raungera stelti hjá greiningarum og Seðlabankanum og öðrum að menn var svolítið að átta sig á því hérna, fyrstu mánuði ársins að hérna, það var að hægjast verulega hækkjur og svo raunin þarna gerist þetta náttúrulega raunverulega bylgjarn skellur svolítið á okkur í lok febrúar þegar að helgina þegar veiran breiðir út sér til Ítalíu og sem kemur raunin síðan fram í því að sko Seðlabankinn hann byrstir rauninni hann byrstir reyndar fyrir sko hann byrstir reyndar fyrir minni mig hérna þá helgi var búin að byrsta nýja svis í peningamál það sem var svona svolítið þess að ég kallaði tjaldið fjall já ég manum þegar ég skrifaði grein sem var byrst sko vikuna hérna 24. febrúar það sem hét tjaldið fjallur og þá hefði Seðlabankinn vikuna undan verið að dregið mun dekkri mynd upp á stöðin. Þannig að þetta er svolítið gott að setja þetta í samingi að þegar við erum núna að horfa fram á veginn og erum hugsa um aðgerir hvaða fyrirtækjum við ætlum að bjarga og svona hvernig við ætlum raunverulega að byggja hagkerfið upp á nýju að við vorum komin í frekar dökka stöð.
Sem sagt fyrir veiru fregnirnar allar.
Já, trendið var lág mjög rætt niður á við hjá okkur og að óbreyttu held ég að hagvöxtur á Íslandi hefði verið frekar lágur í alþjóðlegum samanburði svona jafnvel næstu 2 ár.
Og síðan svona varandi þessa veiru, ég meina hún eigur á þessa bylgju, hvað sérðu þar? Svona fljótu bræði?
Já, sko þetta ætla ég nú ekki að reyna að vera neitt sérfræðingur í því en ég held samt að svona núna þegar maður kemur fólk er búið að hafa núna páskana til þess að kannski fólk að lesa meira en áður og velta hlutuna meira fyrir sér en það hefur kannski tíma dagstæðlega að þá held ég að það kannski tvennt er að annars vegar að ég held að óvissan sko hvaða leiðir er best að fara sésóttið á reiki það fyrst þetta er verið að vega saman annars vegar læknisfræðilega afleiðingarnar að því að þegar hlutinni farið svo Ítalíu og eins og mennur að gera í Svíþjóð núna eða kannski mætti segja eins og Íslendingar að gera eins og mér sýnist vera þá í hinum endanum að taka við fast á þessu að þú vart að vega saman hérna áhrif á hagkerfið og annars vegar og hins vegar og heilsu fólks en við finnst samt svona horfandi á tölunda núna þá erum enn, veist, þá virðist kúfurinn alveg þegar eins og í New York og ekki að vera ná þeim svörtustu spá sem enn voru að tala sem dæmi þótt að álæði til dæmis eins og í Svíþjóð virðist að vera alveg gríðalegt að heilbrigðiskerfinu það núna og svona þeir virðast eru mjög óundubúnir þá eru samt líka tölur sem fendur til þess að sko dánarhlut til þess að ég ekki að vaksa jafn mikið og menn óttuðust og þannig að þetta er kannski svolítið svona sem að velti fyrir sér hórstrum að veginn að kannski óttast pínu að kannski þau ríki sem að hafa þá tekið þetta svona hressilega að þau komist á jafnframt svolítið fyrir útrúr þessu efnaðslega og óttast að pínu að hvernig staðan verður þú Íslandi ef við ætlum raunin að vera mjög lengi að svona að halda þessu álægin á heilbrigðiskerfinu niður til þess að hérna hver áhrifin verður á efnaðslið vegna þess að ég held að það sem eru þetta renna líkur alveg ljóst fyrir núna er að sko það væri bara gott eða kemur einhverju túristar til landsins á þessu ári ég held að menn sé meira fartin að horfa á þannig frekar en hvort að koma einhverju sumar eða haust eða vetur og vegna þess að Ísland er náttúrulega fyrir þetta með það land sem að tíundasæti í það lönd sem er með ferðarþjónustu hlutfall útflutningstekjum þá held ég að erum við svolítið illa í stödd þegar að kemur að afleiðingum.
Og einmitt svona fyrst þegar að menn voru að byrja að bregðast við þessu þá er einmitt sumur alltaf svona mjög líklegt að það myndi bjargast og eitthvað en núna er hljóði kannski í fólkinu í læknavísindunum þannig að það verður bara að vera aðgerir þangað til að kemur bólefni eða hjarð ónæmi næra myndast og það getur tekið 12-18 mánuði, menna, gengur það fyrir ferðamannageirann? Er hægt að bjarga ykkur í þeim aðstæðum?
Sko, ég held að þvist, ef að það er raunin og þess að segja, ég trúi því valla að við séum að fara þá leiðin ég held að afleðingar á hægkjöri séu bara óslæmar til þess að við getur leift okkur að hugsa þannig að hérna að þá held ég að staðan sem að blasir þetta við ferðarþjónustunni og stóru hluti bara verslunar þjónustu slík fyrirtæki þau munu bara loka og það er ekkert þvist þá eru sú leiða til dæmis að vera í 25% hlutastarfi það sem að ríki borgar 75% á móti eða fá upp fyrir lán með ábyrgð ríkissjóðs þessu auka skuldsetningu fyrirtækjanna þá held ég að menn sjá bara sæng sína útbreidda og loki bara auka fyrirtæki ég held að það sé svolítið staðar menn að tekjufallið algert og ef menn vita að það verður líklegasta sviðsmyndin eða það verður þá kannski 12 mánuði viðbót það er enginn að fara að lifa það þar og þess vegna held ég að hérna bara og maður skynjar það þetta núna að það er einhver hreyfing held ég í gangi umræðinu að hérna jú, við erum búin að sameinast öll það núna í þennan tíma að taka greiðlega vel á faraldrunum og halda honum niðrit og verða heilbrigðiskerfið en ég held að nú sé svolítið tíminn komin að við þurfum líka að hugsa gefa rauninni hagkerfinu meiri vitt inn í þeim ákvörunum sem við verða teknar orðum að við eins og sé, björgunar aðgerðir per se varandi að koma peningu til fyrirtæki í formu lána hlutastarfarleið það mun ekki skila neinu orðum að við, það er kannski fyrst og fremst núna, eins og sé til þess að við horfum bara hagkerfið sem sé tegistökki og við erum kannski bara aðeins að styrta fallið tíðanbundið En ef við sjáum ef það er ekki raunverulega væntingar að við getum fara að taka mútu ferðamönnum með haustinu þá sé ég ekki alveg að fyrirtæki muni almennt meta þessi svo að það sé skynsalegt að skuldsetta sig og greiða starfsfólki þó að það sé ekki nema 25% laun inn í veturinn
Þannig að þetta er þá algjörlega eins og þú segir tekjuhliða vandamál
Já, algjörlega og hérna skuldsetning margra fyrirtækja held ég að sé ekkit við séum ágætlega í sveitsett með það og hefur auðvitað minkar tölur mikið frá hruni kannski jákvæða er að heimilin held ég að sko standa vel þar að sé að þau heimili sem að missa ekki atvinna og vaxtalækkanir sem hafa þó komið þótt að það er ekki eftir mínum að þetta vera miklu meiri núverandi ástandi, að það skila sig líka mjög vel inn til heimil og fyrirtæki, annar það hjálpar á móti og svona, held ég sko að ef að það er það opnað fyrir fólk að geta farið á veitingastæði, farið og keft sér þjónustu að þá eru íslensk heimili ágætlega sett í að svona auka aðeins neyslu sín og allavega mista okkar úr því ástandi sem við erum í dag
Einmitt. En þá koma ég einmitt aftur inn á með túristana að það eru náttúrulega alltaf mjög margir útlendingar í landinu á hverju einasta tímapunkti og það er náttúrulega ekki þannig að það er eitt eða tvö flug á dag til landsins og líka annað sem er kannski áhvert að velta upp segjum að það verði hagkerfi verið opnað og allt verið kert upp full force það því er ekkit endilega flugfélögin sé að fara fluginga hvað serið fyrir er í þeirri birtingum?
Já, ég eins og ég segi hérna
sem erum öll meir og minna að fara á hausinn bara og bara já, í varnar dansi.
Já, ég meina eins og með flestir eru búin að kannski að margir búin að heyra Norwegian fjallum 60% af 10 mínútum í hún í morgunsárið sem var þó vegna þess að menn voru að nota páskana til þess að teknu plön til þess að berga þeim sem eru ekki góð fyrir hluta Ég tók eftir fréttum daginn senstu viku það sem að Lufthansa var til dæmis að tilkynna sem er nú eitt sterkasta flugfélagi í heimi að þeir allir byggjast ekki við að setja nema 20% sínu flugflota online næsta haust og þegar maður lest þannig að þá held ég að sé líka alveg ljóst fyrir að þetta með eins og þú segir þetta mun ekki bara snúast hversu rætt getur opnað, þetta mun líka snúast munu flugfélagi sjá hagnaði í því að fljúga til Íslands en ég tek þó alveg undir sem margir aðrir hafa svo sem lyft sér að dreyma að Ísland geti auðvitað verið spennandi valkostur í svona ástandi þar sem að veiran verður áfram að spila stórt hlutverk í ferðalögum fólks og hættan að smitast eða við erum dreifbýlt land og hérna, kannski verið einhver tækifæri fyrir að fólk að ferðast til Íslands á tímu koronavirunar, hver veit
komst aðeins inn á svona efnaðis aðgerir stimuluspakka og annað nú er ríkisstjórnin að fara að kynna fasa 2 núna setni í dag þannig að við vitum svo sem ekki hvað kemur þar en svona ríkisstjórnin komi eitthvað og maður séð Seðlabanka og ríki annars staðar í rauninni bara að reyna að íta öll út sem hægt að íta út og það verið að taka hérna ríki af blöðum sem að hafa verið ansið djúft inn í hillum til að reyna að koma með skapandi leiðir til að örfa hagkerfin. Hvað sérðu þar? Eins og bara við horfum líka aðeins erlendis með Seðlabanka Bandaríkjanna og þessi stærri hagkerfi sem eru og Evrópu og svona sem eru að reyna að stíga þarna inn.
Já, sko, hlaupum kannski rætt við sviðið að þú veist að þá efnarsreikningurinn hjá hérna, bandaríska seðlabankanum að komin upp í 11 trilljónir og hún að stækka gríðarlega hratt og hann hefur rauninni, ég gæti kallað að við verið á undan kúrunni eða minnstu kosti, hann hefur komið markaðum á óvart hversu hratt hann hefur gripið til nýra að vopna aðgera.
Það er áhugavert þar af því að Seðlabankinn var náttúrulega gagnrýndur fyrir að lækka ekki vexti áður en þessi faraldur kom en það var náttúrulega út af því að atvinnuleysi var í sögulegu lágmarki í Bandaríkjunum. Það er heldur betur að snúast við og þá kannski fer það mandið að rífa svolítið hart inn í þeirra stefnu eða hvað.
Já, sko, ég til dæmis þegar þeir lækkuði vextina í einu skrefi úr 1.25 í 0.25 eða í 1% í 0% eftir hvernig horfir á það. Þá voru margir, tók ég eftir að mjög margir markaðsaðalir í erlendis, þeir voru undrandi og fannst þetta allt og aggressíft hjá Seðlabankanum, en ég held að það sé alveg ljóst að þegar þið gerðu það, þá var staðan ekki orðið nærri af svörtum sem var núna og það áhyggjum voru vaksa vissulega mjög hratt. Þannig að það er ljóst það skref Seðlabankans var hári rétt að taka það svona stórt. Svo var það auðvitað þegar að þessi miklu hræringar á bandaríska ríkisskuldabréfamarkaðunum sem að margar rauninni, það var eiginlega sko, efni sér þátt að ræða það mörgu ástæði fyrir akkur það gerðist. En það var allavega seljaleikinn á þeim markaði, hann rauninni gjörsanlega hvarf og Seðlabanki kom gríðilega hratt inn á þann markað og má segja hann hafi lagað hann með því að bæði með miklum kaupum og ríkisskuldabréfum og ekki síður rauninni með því að veita erlendum aðilum svona svopplínur í dólarum, þannig að það sem að bankin rauninni bara tekur bara beint við ríkisskuldabréfum. Þannig að rauninni snýst að það líka þennan mikla dollaraskort sem er búin að vera í heiminum að létta á honum, þar sem að erlendir aðalega voru meðlega spyrjar að losa þá mest líkvitt seljanlegar bandaríska eigna sem er alltaf ríkisskuldabréf. Nú í kjölfari gerist það líka að sveitafélög í, menn hafa áhyggjur af sveitafélögum í Bandaríkjunum og sá markaður verður erfiður og ástæðukrafan byrjar að hækka þar, þannig að Seðlabanki í Bandaríkjunum byrjar að kaupa skuldabréf sveitafélaga og svo sáum við að svo kölluð skuldabréf fjárfestingaflokki, þar ríkur rauninni vaxtaálagið upp úr 2% upp í, undir 2%, 1,5% upp í minni með 5% eitthvað álíka og Seðlabanki kemur þar. Og svo núna að seinast fyrir páska þegar hann byrjar að kaupa háasta skuldabréf. Og þar kannski má segja að þú veist að mörgum, og þar með tali ég, er kannski farin að setja spurningumerki við hversu langt á eiga Seðlabankar að ganga. Vegna þess að þannig er auðvitað Seðlabankin byrjar að kaupa, ég reyndar svo sem aðalega að kaupa þá skuldabréf segja sem að hafa fallið úr fjárfestingaflokki, þeim eru svo kvöldlega fallnir englar eins og það er kallað. En þannig kannski er línan aðeins farin að verða óljós hvenær þú ert raunverulega að hjálpa raunhagkerfinu eða þú ert að reynilega skera að fjárfesta bara úr snörinni. Jú, auðvitað það að kaupa háasta skuldabréf eða skuldabréf fjárfestingaflokki sem að fjallfallið mikið verði taka skuldabréf út á markaðum og setja inn í Seðlabankann auðvitað gefur fyrirtækjum sem eru þá markaðunum meira svigrum til þess að fjármagna sig, eins og þú býr til ákveðna hólu, en á móti kemur að í svona sveiflum þá óttast maður að líka að svokvöldu zombie fyrirtæki verði til sem að eiga ekki að vera, eiga ekki að lifa svona sveiflur af og eiga kannski ekki að lifa til framtíðar og þessi hvað sem er þessi kreatífa eyðilegging sem að svona áfull, sem er kannski jákvæðlegin stundum á svona áfengi að fyrirtæki sem eru óskuldsett og þau deyja og önnu verða til í staði. Sjálfur held ég persónlega að svona hallast ég að því að Seðlabankarnir eigi að leggja mesta áherslu á að halda ríkisskuldabréfamarkaðunum likvid, eða góðum seljuleika þær að rauninu í styðja við hans, styðja við útgáfu opinbera aðla eins og sveitafélag og styðja við húsnæðislánamarka. Þannig að það sé svona kannski minnsti moral hazard í því og svona það sem kemur rauninni vaxtastíðinu beinast til þá heimila og þaðan kannski yfir raunhækjur. En svo er þetta annað, ég var nú að lesa líka það er auðvitað þessi leið að koma sér bara peningunum beint til fólks og mér skilst þér það með þessi að menn ætlaði að fara þessi leið í Hong Kong tilkynntum það í febrúar og menn eru ekki ennþá búin að finna leið til þess að gera það. Andar ekki menn ætlaði að tilkynntu þetta núna í mars og koma $1,200 til hvers, var ekki hvers hérna, einstaklings, fullorðs einstaklings og menn eru mikið að svona vandrast með hvernig verður hægt að útfæra það. Þannig að þetta er ekki einfalt hvernig á að koma aðstoðin út.
Og fólk fagnar þegar allir þinnast jafn mikið út í rauninni?
Já, ekki klála.
það er svolítið áhvert. En einmitt, þannig ertu að tala svolítið aðgerir Seðlabanka. Nú sé ríki að svæði hérna, koma með sambarilegar tilkynningar. Ég meina Þýskaland og Evrusvæði kom með sambarilega sleggjur að þau ætlu bara styðja við allt og öll fyrirtæki myndi fá lán alveg sama hvað þau hétu og ótakmörku lán. Hvað finnst þér svona, að þú segir að Seðlabankar séu svona aðeins farinir að stíga kannski mögulega út fyrir sitt svið, hvað finnst þér ríkisfjármálin og aðhaldi þar almennt svona í heiminum?
Já, sko, eins og ég segi, sko, ef við horfum, við erum bara aftur til Bandaríkjana til dæmis, að þá held ég til dæmis að Bandaríkin eru rauninu með það mikinn fjárlaga halla fyrir, menn að spá því að, sko, bara núna næstu 12 mánuði geti, sko, ríkisskuldir sem hlutalda þjóðframleiðslu farið upp í 130-140% fyrir eru þeir með sko sósíal velfæraplön sem að ganga mjög illa upp, lífeyrissjóðskerfi sem gengur illa upp líka. Mér þykir svona einsett eins og í Bandaríkjunum að með þessu gríðarlegu aðgerðum að þeir eiga engra annar að kosta völ en að hennar þessum sem að segir að hérna út að ennsku slettu innfleita sig út úr þessum vanda með því að halda vöxtum lágum, leifa verðbólgan að vaxa. Þjórum Páli var alltaf mjög opinskár um það að vaxta að fundinu þegar lækkuðu vextinu í nulla, að vextinu myndi ekki hækka aftur fyrir en að sko, hagkerfið væri komið á full skrið. Umræðan um að til dæmis að hætta að vera með svona verðbólgumarkmið heldur nota meira meðaltals verðbólgu, þess að verðbólgan hún hefur undir verðbólgumarkmið í langan tíma og stefnir í að hún verði ennþá meira undir en hún í Bandaríkjunum. Það getur þá þýtt að Seðlabanki myndi lega sko uppsöfnuðu undirskoti verðbólgunar í fortíð að klára sig áður en þeir myndi fara sko eiga við hækkandi verðbólgu. Þannig að þetta þýðir auðvitað eins og fyrir Bandaríkjunum þá sem alltaf eiga dollaran að hann er að fara að dívaljóra sig gríðarlega mikið og raunvextir verða alveg gríðarlega lágir í langan tíma í Bandaríkjunum og þannig munu þeir rauninni ná tökum á þessum fjárlagahalla. En svo í Evrópu, það eru auðvitað miklu flóknar, þess að þú veist með lönd eins og Ítalíu sem virðist ekkert sem getur hjálpaðin við að vaxa út úr þeirri miklu skuldasöfnum sem verður í dag og þurfa þá að auka. Það virðist vera sem að þjóður eins og Holland og Þýskaland sína enn til að vera mótstöðu fyrir að fjármagna til dæmis þennan skuldabréfa pakka, svo hérna pandemic skuldabréf hérna kaup. Þannig að peppið, já, virðist vera ekki alveg tilbúin að peppa upp hérna Evrópusambandið. En mér sýnist allavega eins og að síðan aðgerið beinti fyrirtækja síðu einmitt meira bara síðan útfæraður í hverju landi verið sín og þjóður til dæmis hafa útfært mjög öflugar aðgerið hérna, til dæmis í sínu hækjur tók til dæmis eftir því líka að menn hafa svolítið verið að horfa til Svisslendinga þeir hafa rauninni komið banka aðstöðunni sérst, með ríkisábyrgð til fyrirtækja með fyrirkomulagi það sem að það eru litli flöskuhálsar í að koma peningum beint í fyrirtæki og hérna, við heldum að það sé svolítið sem að verður svolítið vandamálið að bankanir auðvitað, þeir standi frammi fyrir því að meta til hvað fyrirtæki þeir eru að lána með ríkisábyrgð, hvort sem verður þá 70% eða herri að þegar menn horfa samt á fyrirtæki þá eru bankandi vilja samt ekki tapa þessum 30% með að telja litla líkur á að fyrirtækin lifið af.
Akkurat. Þú nefndir svolítið áhvert sem að langar aðeins að höggu í, kannski ekki mjög lengi samt, en þú nefndir aðeins að bandaríkjamenn verða að innfleita sig út úr vandanum. Hvað sérðu þá í svona, sérðu ykkur hræringar varandi svona heimstöðu bandaríkja dólar sem uppgjörsmyndar? Er það eitthvað gambúl sem að bandaríkjamenn er að fara inn í eða eru tilbúin að taka það? Hvernig sérðu það mál?
Sko, í varandi það þá erfitt fyrir mjög svo sem að segja hvað sé líklast að gera vegna sem er heyrist skoðunir vera alveg ævitrilega skiptar um það og margir vilja halda til dæmis fram að ef að sérst, faraldurinn verður enn erfiðar viðureignar sem þýðir það að ríki sem eru skuldsett í dollurum og svo skuldsetting og ríki og aðilar utan bandaríkjana þeir munu enn meira þurfa að ná sér í dollara enn áður til þess að hérna, greiða sig út í sínum vandamálum og þannig að rauninni sko enn verri staða í heimsakjörunum sem myndi þýðir rauninni enn meiri fjárlaga halli bandaríkjana mynda sama skapi sko hugsanlega líka leiða til enn meira innflæðis inn í dollar það sem að þeirst, önnur ríki sérstaklega svo kvöldu nýmarkasíki til þess að þá ná sér í dollar þannig að það sem getur rýst dollar en til lengri tíma getur líka styrtan held ég verulega til skemmri tíma var þetta hvort að dollarin svo verði áfram uppgjörsmynd ég var nú að lesa, reyna einmitt að lesa svona hvað menn hafa verið að segja þar ég held að hagræði að gera allt upp í dollar, öll viðskipti hráur og fleira ég held að sé ansi að há rá að stökkva yfir að breyta því og mér sé svona engar samfarandi lausnir komið til þess að leysa dollarna hólmi hvort sem það er þó líbra á Facebook eða eitthvað svona eða gullið, já. En gullið er allavega, gullið er auðvitað á miklu rally núna og ég held að það var eins og einhver sagði svo skemmtilega hérna, að eins og menn hafa nú verið margir klóra sér haustum af hverju hlutabréfmarkaðinir eins og í bandaríkjunum er að ná sér svona hlutfallslega vel vegna þess að þið þóttum alltaf að vera gríðalega dýrir fyrir og eru þó ekki nema 23% frá minnum við að hæsta gildið eða eitthvað þar um bil, að það sé raunilega, þetta sé raunilega ákveðin tálsýða, það er ekki hlutabréfin sem eru að hækki verið, þetta er raunilega bara kass sem eru að lækki verið.
Einmitt,
og gjaldmiðlar almennt, sko. Og meðan þú sér hins vegar gullið, sýndist mér verið eitthvað um 11% upp á orðum. Þannig að þetta kannski snýst einmitt eins og meira devaluationið heldur en einhverja raunverulega hæk.
Einmitt, þetta er svona, þessi kreppa sem er að koma er einmitt svolítið öðruvísi eða þessi niðursveifla, ég meina í síðasta hrunið að þá fór gull 30% niður áður en það fór upp aftur út af því að það var bara allt önnur krísa og núna er einhvern veginn, þessi krísa er einhvern veginn, þetta er bara 100 ára krísa eins og menn er að tala það er bara, menn þurfur að fara til 1929 til að skoða sambærilega skelli ef við förum kannski aftur heim til Íslands, finnst þér svona almennt vera nógu mikið tala að þetta sé alþjóðlegt ég er svolítið tekið eftir að þetta er svolítið alltaf verið að tala innanlands, hvað er að gerast hér og svona mikrokosmið sem er í gangi hér, finnst þér svona nógu mikið verið að taka þetta inn í myndina að það er mögulega bara margra ára skellur framöndan út í hinnum stóra heimi?
Nei, ég held einmitt að þessi góða punktur vegna þess að sko að upphalega umræðan og bara svona maður, til dæmis bara tengi við umræðan bara þegar að Seðlabankinn er að sem dæma að lækka vexti þannig tvígang í mars og svo tilkynum aðgerðu í kjölfærið og svo voru ræða eins og sviðsmyndir sem þið byrtu þarna minnum við 18. mars á sérstöku fundi að þá miðast þetta svolítið allt við sko hvenar komust við aftur þessi back to normal eða aftur í eðlilegt ástand og ég held að það sé mér það sem er að breytast væntingar hratt núna að eðlilega ástand verður kannski allt annað ástand veist. Bara hugsaður bara sko hræringar sem eru framöndan í flugger með öruglega mikið hérna, rosalega mikil samþætting framöndan þar sem að hugsanlega flugfélög, gleypa önnur flugfélög verða stærri flugleðum öruglega mun fækka og bara ferðalögum fækka alveg gríðar að bæðu þetta út á faraldrunum en ekki síður bara vegna þess að kannski fólki sem að, minna unga fólki sem er búið að ferðast um heiminn og hvað maður að segja þessu upplifunar kynnslóð og svo kannski eftirlauna þegarnir sem eru búin að sjá alveg gríðalegt högg á eftirlauna sjóðuna sína að hérna, geta bara fólk til þess að ferðast verður líka bara miklu minn og fókusum kannski til að byrja með bara annar þannig að ég held að bæði verður sérst, normal levelið mun læra út af því að heimsækjur eru að hægja á sér og hérna og svo er að hitta komast þannig að ég held að það sé svolítið mjög písk oft í að hugsa bara ferðarþjónustan eitthvað sem hún fór en kemur síðan bara og bakkar upp á hurðinu hjá okkur með óbreyttri mynd hérna eftir allt eða eitt ár
bara velkomin aftur
já, það verður kannski bara einhver allt annar einstaklingu sem mætir okkur þá í dyrakjörninni
Akkurat, nú svona hefum að teki eftir útundar sér á vinnustöðum manna, þá er valla að tala manna en verðbólguna hérna heima og húsnæðismarkaðin og fólk einhvern veginn að reyna að velta sér fyrir upp úr þessu hvort þau sem að fara á sama stað og síðast. Hvernig svona sér þú kannski húsnæðismarkaðin og lánamarkaðin almennt hérna á Íslandi?
Já, hérna eins og ég segi, sko, ég nota fyrir þóks ég aðeins bara í vaxtastíði til að byrja með sem ég kannski næstu orðin þreyttur að tjá mig um en það verður auðvitað mjög jákvætt fannst mér þegar að Seðlabankinn lækkaði vexti tvígang um 50 punkta þarna í byrju mars og en svo hefur kannski aðeins saknað þess að heyra meir í þeim eftir það nú eru vextur í Íslandi 1,75 í dag verðbólgan eru meitt hérna man ekki hvort þessi hafa verið að vera 2,1% seinast en svona helstu spár gerir ráð fyrir að hún sé svona siglin í 1,78% núna í sumar en því raunni að sko raunvaxtastigið á Íslandi er það svona kannski rétt að lítilega neikvægt ef við horfum á það nýta tók eftir því daginn ég var að halda út í svona töflu um hvað svona seðlabankar hafi verið að lækka vexti sem eru þá kannski seðlabankar við svipuðu landsæðu á Íslandi eða betra og það er raunni engin seðlabanki lengur eftir sem verið með hærri vexti en 0,5% þannig að og miðað við að staðan á Íslandi er svona relatíflí að versna held ég hraðar en annars staðar þá reikna ég með því að seðlabanki lækki vexti meira og það auðvitað út af fyrir sig stýður einhverju leiti við húsnæðismarkaðin á móti þessum gríðalega sterku kröftum sem eru að eiga sér staðið bara til dæmis að ég reikna með einhver einasta Airbnb íbúð á Íslandi og það skammtímalegu hérna, hús farið aftur, leiti aftur á markaði og þetta gríðalegt öruglega fjöldi fólk sem geti jafnilega yfirgefið líka landið þannig að í þessu gríðalega svona stóri kraftar að tói sikkur áttuna en ég held hins vegar að það sé óhengilegt að húsnæðismarkaðin verði veikur þegar allt er talið saman og þá erum við kannski að horfa á þess að spurðum eins og segja alltaf við krónan og verðbólguna og krónan eru þetta búin að veikjast hátt í 50% á þessu ári nú innfluttar vörur eru rúmlega þriðjungur af vísitölu neysluverðs þannig að ef öll sú lækkun myndi skila sér inn í verðbólguna þá væri það auðvitað eitt og sér að hækka verðlag kannski upp í 85% en síðan á móti ertu auðvitað með aðra þætti sem að draga gríðarlega í hináttuna, það er húsnæðismarkaður sem að ég er svona reikni freka með að munir lækka þessi verði og ekki síður leiga og þetta samanlagt er nú eitthvað 26-27% þannig að það erstu með kraft sem að dregur á móti svo erstu með olíuverði sem hefur lækka mikið en svo er kannski það sem skiptir mestu máli er að bara geta fyrirtækja til þess að hækka verð í svona miklum slaka og mikar lögriða og ég held að dýnamíkin sem við munum þá líka sjá einhverju leiti er að minni aðilar, minni verslanir þær leggja blöpuna og veltan færist aðeins meira inn í stóru einingarnar, stóru búðurnar og þar að leiðandi held ég svona að við munum ekki sjá full áhrif af þessari gengisleikum koma inn í vel genum að bara hluta til svo er aðri þætti líka sem við auðvitað móti að hérna að þótt að við séum að hækka lámarslaun tölvöld mikið þá held ég að hef ég nú talað svolítið tíma að við munum sjá svona neikvall launaskrið í millistéttinni í Ísland, bara fólk sem er bara með ég veit ekki meðal kannski eitthvað yfir meðalun, segjum kannski 700-800 krónur þar upp úr þessu launu held ég muni að hafa bara tilhneigingu til þess að lækka Þannig að ég held að verðbólgan, sko, það verður auðvitað samt sem aður út af veikingunni einhver undirliggjandi verðbólgu þrýstingur sérstaklega þegar hagkerfið fer aðeins að taka við sér. En ég hef ekki miklar ágjör að verðbólgunni næstu missir. Svo varandi krónuna, þá er og sýnist með króna núna að vera svona svipuðum, líkja svipuðu gildum og var svona 2010-14. Á þeim tíma vorum við sem dæmi með í ákvæðum vöruskiptajöfnuð. Síðan þá höfum við þetta byggt upp ýmsar útflutningsgreinar. Við höfum náttúrulega styrkt sjávarútveginn, við höfum komið fiskeldi, við höfum gagnaver og ýmislegt fleira sem að hafa komið þær inn þótt að þetta áliðnarna sé að veikjast fyrir mikið. Þannig að miða við það að við klippum í rauninni bara þjónustujöfnun algjörlega út núna, við korki flytjum inn þjónustunni, flytjum hana út, þá sýnist mér alveg að sko krónar geti alveg sko silt haldið sjó í núverandi ástandi til svona mittlangs tíma. Ímyndum okkur bara að vöruskiptin, þau geti alveg verið jákað í svona þegar allur innflutningur, hann hverfur, við munum hætta flytjum efni til þess að byggja hús, lítið bílum, fólk fyrir minni stærri fjárfestingar. En til skemmri tíma hins vegar, þá eru þetta staðan svo að fiskur er ekki seljast, hann er að safna stuð. Og hérna, þannig að þessi útflutningsgrein sem við ættum raunin að vera stóla sérstaklega í þessu ástandi, sjávarútvörinn, hann er kannski ekki að skila peningum inn og þess vegna held ég að veltur þetta svolítið á að Seðlabankinn lendir svolítið í því að taka stöðu útflutningsatvinnuvegsins meðan svona það stoppar í gangi. Mm-hmm. Og sýnist þeir svo sem vera að gera það vissuleiti og menn munu spyrja er það eðlilegt? Ég segja að þegar við byggum upp hérna gjaldeyrisvaraforðann gríðlega hratt á 2015, 2016 og 2017, að það var auðvitað innflæði gjaldeyris inn í landið var gríðarlega mikið og kannski einhver leitt óeðlilega mikið. Þannig að ég horfði svolítið á það að nú þegar það hverfur og hugsanlega tímabundið þá er það kannski bara eðlur hluti af viðskiptajöfnunum okkar að Seðlabankinn komi þar með þann pening í hin aftur. Þannig að ég svona reikna með því að krónan þurfi ekkit endilega veikjast mikið frá því sem hún er í dag.
Einmitt. Nú er Seðlabankinn einmitt ekkert grip inn í þessa þróun. Er það eitthvað sem að menn byggust alveg við?
Jú, eftir að menni gengisveikningunni.
Já.
Sko, það er rétt að til eitthvað til að hérna, að hann leiðinu svolítið að fara þangað upp sem hann er í dag, án þess að skipta sér mjög mikið að hann greip hann svolítið inn í gripum 150, svo áttuðu okkur bráði að það var bara lítið í flæðu að koma með króninu þar. Hann var svolítið að gripa inn í seinstu viku þegar haldi aftur af veikingu, þannig að ég held að Seðlabankinn sé svona aðeins að feta sig bara áfram í myrkrinu hvar er svona hæfilegt raungengi með að við að svona þetta verði samt töluvert áfall í ferðarþjónustu. Mm-hmm. Geti varaði svolítið tíma, sko, þetta er náttúrulega svolítið síðan kannski dýnamist ástand að því leitinu til að það sem að kannski krónan á í erfiðleiku núna og út að ferðarþjónustan alveg farin, en svo getur það eins og að gesta móti að held ég að sem spólum áfram eftir 12 mánuð að íslensk heimil og fyrirtæki vera þá áfram í algjöru varnarstöðu og fólk mun vera mjög hrætt við að færi fjárfestingar en á sama tíma ef að ferðamenni byrja að koma aftur þá getur eins og komið bara mjög mikil styrkingarþrýstingur skyndir. Ég myndi segja ef að ferðarþjónustan kemur aftur í einhverjum stórum hluta þá getur líka alveg sagt til krónunu getur það bara styrst.
Einmitt. Ég mani einmitt eftir að þegar að váfjalla þá var einmitt svona greiningaraðalar að tala um hvað heimilin brugðust fljótt við og fólk var svona áttast ekki alveg á því og kom svolítið aftan að hvað heimilin voru öflug að snúa við spilinu. Gæti það gesta mér þá í hin áttina í bjartsýnina ef að svo byrjum undir?
Nei, ég held að það sé reynda það sem ég myndi spá því að sko, þetta áfall er það mikið. Og minna að það er í meiri sem áfallið 2008 og 2009, þau situr ennþá í fólki líka. Þú veit að það hafi bara sýnt sig í uppsöflunni sem var í gangi núna senustu ára að við vorum mun varfærnara en áður. Ég held einmitt að það muni þurfa mjög mikið til að auka neyslugleði og svona fjárfestingavilja innanlands hjá í almenna gerum. Og þess svona rauninni held ég að innflutningurinn er þetta svolítið lengi að taka við sér, jafnvel þótt að þjónustútflutningurinn færi kannski á stað og ný.
Einmitt. Þú talar um verðbólguna, mér langar kannski aðeins að spurja það því að heyrist ekki það að vera tala um það. Eru einhverja líkur á að við fáum bara verðhjöðnun, bara neikvæða verðbólgu, sérstaklega ef olían togar áfram í þess átt?
Nei, ég held að hérna, út af þess ég nefndi að hann að þú veist, þú ert með þriðjung af vísitölunni sem er hérna innflutningur og krónan er búin að veikast svona mikið að það er óhjákvæmilegt að held ég að þar munu alltaf nokkur prósent í verðbólgu koma inn og hinni kraftanir eins og með olíuna, þú veist, auðvitað er eftir náttúrulega stór hluti af olíverðin er auðvitað skattur og gjöld þannig að þótt að olíun sé búin að hrapa svona mikið þá við verum úti að skattanir er svo stór hluti af olíunni og svo erstum krónunum líka sem við ítur undir þannig að ég held að við séum að mínum að þetta frekar svona að horfa verðbólgubilinu 1,5 til 3%. Það er svona, finnst mér, er svona mitt óvissubil rauninni, svona frekar vítt óvissubil. Þannig að ég held að bara ólíkt eins og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem menn eru til dæmis að spáði núna að verðbólgan muni núna sigla í 8,0%. Að það er ertu náttúrulega ekki með enn innflutta komponent raunverulega inn í verðbólgunni þar. Ekki er einu ráð allan.
Akkurat. Það er ekkert að sleppa þér á þess að tala um hérna nýjustu aðgerir ríkisins í skuldabréf útgáfi. Getur þú kannski aðeins reykið svona hvað er búið að vera að gerast þar núna undanfarnar vikur?
Já, skuldabréf útgáfi þá viltu þá tengja það við runni aðgerir Seðlabankans mótvegis aðgerirna þá?
Já, bara almennt, bara lánamál og allt þetta sem er í gangi þar.
Já, ég meina sko eins og markaðinir hefur alltaf verið að horfa í þetta og sambærlar ágjur og ég held að hafa reynda líka verið hlutaði að krafa snarhækkaði til dæmis eins og ég man þarna í Þýskalandi sama dag og Merkel eða einhver þarna hjá þjóðurunum sagði að nú myndið virkilega fara auka ríkisútgjöld. Ég held að sama hafi gerst hér að mennum þetta byrja fljótlega átt að sé á því að það væri óhjákvæmilegt. Nú, það er hins vegar þannig að að til þess að mæta þessir gríðilega miklu aukningu í ríkisskuldabréf útgáfu Íslandi voru með mjög myndi kalla þurrt púður í kerfinu sem var hægt að nota til þess að fjármagna rauninni fyrstu 150 milljarnir rauninni að þú varst annars með Íbúlánssjóð sem er hérna var fullur af lausafé og hefur augljóslega verið að ég veit svo sem ekki hversu mikið kannski 40-50 milljarða af ríkisskuldum af ríkinu á árinu. Svo eru þetta þessi hinbreyting sem að Seðlabankin gerði að hann rauninni lækkaði verulega eða magna af innlánu sem að bankarnir geta gett í Seðlabank. Þannig að þar rauninni myndaði svigrúm fyrir 100 milljara bara þar sem að bankarnir staðan fyrir að geyma lausafíði sitt í Seðlabankinu þá getur þeir geymt lausafíði sitt í ríkisvíkslum eða neyðast til að geyma það í skuldabréfum. Og þannig að þetta rauninni svo sem tekur verulega pressuna til svona skamstíma af fjármögnum þau ríkisjóðs. Svo á móti kemur að Seðlabankin bóðið þarna á afmælisdagi minn, 23. mars, þessna manninn þá dagst ykkur, að bóðaði hérna þessa hérna magnbundnu í hlutinu upp á 150 milljarða að kaupa ríkisskuldabréf. Það er reyndar bólar vísu ekki á útfærslunni síðan þá en bara býða spenntir að sjá hvernig hún verður og hvernig það mun ganga fyrir sig. En ég held svona að með þetta gefið að við séum ekki að fara í þá einhverja mjög ævintrilega sviðsmyndi aukningu ríkisútgjalda, þá held ég að þetta dugi alveg vel til þess að rauninni að koma í veg fyrir að hér verði eitthvað offrambúð af ríkisskuldabréfum. Og svo eru bara auðvitað aðrir það sem að kannski hefur helst bitnað á, sýnist mér vera rauninni að sveitafélagin, þá er til dæmis ég fórum í Lánasjóð sveitafélag og Reykjavíkurborgar, að við sér rauninni sko vaxta álega útgáfunir að þeim hefur rauninni rokið mjög mikið vegna þess að, og það er kannski svolítið svona sambærilegt eins og menn hafa séð í Bandaríkjunum líka, aðurna kannski þeir tilkynnt um kaup á skuldabréfum sveitarfélaga. Að menn verð segja, hérðu, Seðlabankinn hann stýðir hérna beint við ríkissjóð, um hvað með sveitarfélag. Þegar þetta þurfa hérna, hann á tökum á, að gefa út mun meira skuldabréfum en áður. Og við séður henni ála á sveitarfélag í Íslandi til dæmis rjúkaðu vegna þess að þau njóta ekki góðs af því sem ég var að nefna hérna áður. Mm-hmm. En ég held hins vegar að sko, mín spá er hins vegar svo að ég held að eftir fjármagni mun einfallega síðan dragast sama stærsta rauninni spretta hvað maður að segja frambúsa af fjármagni hefur rauninni komið í gegnum húsnæðismarka undanfærin ár þar sem að byggjum gríðlegt magn af hérna, íbúðarhúsnæði og allt, hvert einasta hús sem byggt þar við rauninni að fjármagna mest að miklu leiti og hefur verið að sækja þá fjármagn til dæmis inn lífeyrissjóðuna í sjóðsfélagalán eða við gegnum útgáfu sértryggðra skuldabréfa hjá bönkunum. Þannig að það mun draga gríðilega mikið úr því, það mun líka bara draga gríðilega mikið úr held í landsfjárþörf annara fyrirtækja og í óunnu fjárfestingarverkefni. Þannig að þótt að ríki sé að auka gríðilega mikið við útgáfuna sína, þá eru aðrir kraftar sem að hafa verið runni sækja sér fjármagn sem að deyja út eða minka verulega. Þannig að ég held raunverulega að sviðsmyndin sé svo að það rauninni sé fjármagn sem að vanti, muni freka vera skortur á skuldabröfum heldur en hitt þrátt fyrir þetta allt, sérstaklega örugum skuldabröfum.
Einmitt. Nú einmitt voru margir, eða svona einhverjir sem að las hjá að segja að ríkið hefði kannski hlaupið aðeins og snemma á stað með útgáfuna og hefði þetta bíða og reyna að fá lærri vexti af því að bara eins og ástandi er í heiminum að þá svona er ekkert tryggt að menn geti almennt bara fengið vexti á sitt fjármagn. Hvað finnst þér það?
Ég til dæmis, mér fannst það til dæmis í tími fljótur að liða í manni hvort það var þá í Já, það var líklega þar senastu viku sem að ríki sótti sér einmitt 70 milljara að mestu leiti í bara skammtíma pappurum á markaði og mér fannst það bara svo augljóst á þeim tíma að Seðlabankinn væri bara þetta væri bara daga eða klukkutíma spursmál frá því að Seðlabankinn myndi lækka vexti mjög kröftulega og þess vegna væri tímasetningin mjög svona óöppilega og ríkisjóður hefði raunni kastað frá sér mörg hundru miljónum í óþara vaxtakostna en kannski því miðið þá svona, læsum við tala við Seðlabankastjóra hérna í fréttablaðinu senstu viku og mér svona skinni kannski ekki eitthvað alveg rosalega mikið svona, ég má sletta urgency í að lækka vexti mjög hratt þannig að kannski skiptir það in the end þá ekkit svo miklu máli að ríkisjóður hafi þarna hlaupið til.
Nei, einmitt. Nú er einmitt verið að tilkynna hennar pakka. Hvað fannst þér um pakka 2 sem að kemur frá ríkisstjórninni? Hvað fannst þér um fyrsta pakkan? Kannski svona í blá lokin?
Ég held að mér sýndi þó allan að pakki. Mér fannst hann rauninni bara eðlileg nálgun. Annars vegar hlutastarfa leiðin sem ég held að hafi bara verið mjög góð til þess að, eins og ég sagði á, til þess að hindra að teigjan fengi teigjast á mikið í þessu teigjastökki sem að gerðir í og þannig að ég held eins og að menn þurfið þetta að hugsa það síðan hortur á veginn að það er ekki varileg lausna að halda fólki í hlutastörfum í störfum sem í fyrirtækju sem eru ekki fara að vera kannski með neinar tekjur næstu 12 mánuðina. Mm-hmm. Ég held líka hitt ég hallast að því að ríkisábyrra leiðin að bankakerfi verði svolítið að finna út úr því hvaða fyrirtæki eru lífanleg og koma fyrir þeirra, það sé rétta leiðin. Að því sögðu þá hef ég alveg smá ágjur að hins vegar að orftrum á vegin að við missum aðeins sjónar að hækiri var í gríðarlega miklum umbróta ferli fyrir þessa veiru og gríðarlega stór hluti af fyrirtækjum í Íslandi voru líklega held ég ekki að fara að lifa bara þær hremmingar. Þannig að ég held að sé mikilvægt að við setjum ekki bara púður í að reyna einhvern veginn að setja dýnu undir sem flest fyrirtæki í dag. Ég held að verður líka að veita bara almennt súrefni inn í hagkerfi til þess að sko, ný fyrirtæki sem verður þá til sem í því ástandi sem er framönda, það sem að kannski verður ekki jafn mikil höfuð áherslu á ferðarþjónustu, kannski eitthvað annað. Þannig lækkun gjalda og skatta almennt inn í atvinnulífi held ég sem svolítið líka svolítið sem að við þurfum bara að sjá og láta þannig hagkerð einhverju veitir líka sjá, finna út úr því hvar vaxtabrotandi verða síðan horturum að vegi þannig ég býð spenntur að sjá hvernig þessu vindu fram en ég held að við þurfum að hérna að horfast í augu við að hlutinir mun ekkit líta eins út bara þegar að veirum gengur niður það verður annað veruleiki sem blasir við og ný fyrirtæki og ný tækifæri sem við þurfum að veita súrefni í til þess að við getum orðið að veruleika
Eða mitt svona í lok þáttarleifi alltaf viðmælandi að spyrum einna spurningar leifa þér að spyrja einna spurningar líka
þú gleymir samt alltaf að láta mann undirbúa spurningar
já, það er alltaf best Það er alltaf best.
Já, ég veit hvort allir hérna spyrja það í sama en ég myndi bara að segja spyrja hvernig metur þú hérna, heldur þú að Bitcoin muni hækka eða lækki verði næsta árið? Og hvernig eru svona horfurnar á þínu mati núna?
Sko, ef við spyrum mig 12 mánuði fram í tíman þá er það staðfest að Bitcoin muni vera herra þá. Það er að fara gegnum núna mikla umbreytinga tíma á næstu 30 dögum þar sem að nýtt framboð á Bitcoin verður helmingað skorið í tvennt með svo kvöldu Bitcoin halving sem hefur gerst tvisar áður þannig að þá verður verðbólgan í kringum 1,8% og jarðvegurinn er alveg mjög góður ég meina það er ekki hægt að óska sér betri jarðveg fyrir Bitcoin það er svolítið hanna í þetta og einmitt svona argumenti á baka gull það náttúrulega er ekki alveg búið að sanna sig fyrir Bitcoin er náttúrulega mjög djúpu markaður og meðan allt er lokað helgar þá er Bitcoin að taka dýfurnar og síðan opna markaði kannski í mínus 7% á mánudegi þannig að þetta er svona smá tvískinungur af því að maður sé svolítið það er búið að vera mikið correlation síðustu vikur á meðan veiran í gangi og Bitcoin hefur verið að dömpa fyrr af því að það er líkvitt allan sólurhingi margir milljarða dollara þannig að svona meðan það er allt í ruglinu en maður á sletta því þannig að þá svona fylgi Bitcoin en það sem ég hef verið að lesa og greina sjálfur er það að Bitcoin mun sækja fram í landslagi þess það sem að peningaprentun er mikil og svona óvissa, verðbólk óvissa sérstaklega þegar hún fyrir að aukast.
Og bæta við kannski hliðarspurningu fyrst að sem ég datt á hug í kjölfæri. Horfur varðandi Bitcoin framleiðslu á Íslandi og í hérna, ég nýta í orku Íslandi þessum, hvernig hefur þessi atbyrðir haft áhrif á það ef við metið það
efnagsbreytingarnar hafa náttúrulega þau áhrif að orku verið heiminum er að lækka, það er minni eftirspurn eftir orku það leiði til þess að heilbrigðir rafmagnsmarkaðir erlendis lækki verði hérna á Íslandi er þetta náttúrulega miðstýru markaður að mestu leiti og einn aðili meir og minna sem er að selja 80-90% orkunni Og þá er þetta svolítið þannig að það er erfitt að fá þann aðila til að lækka verðið nema að gerist eitthvað hérna innanlands og það er einhvern veginn ekki að sjá nema álverin fari kannski að skilja meira orku en það er mikið orku í kerfinu núna sem er ekki seljast og það er svona, það er aðila það af því að stórir hérna, orkusamningar eru allir gerðir í dollurum þannig að það er bara malla áfram núna og hérna verðin er ekki krónum, þannig að það er ekki að hjálpa þar að menn sé að fá hérna, meira fyrir sína afurður erlendis og borga minni orku, þannig að svona, það er að herðast gífulega sú staða og sérstaklega með þessa óvissu sem er framöndan þá lítur það ekkit eitthvað frábælega vel út eins og staðan er núna, þannig að
það gæti aukið á kannski vandræðina möguleg einhver hérna, hvað maður að segja, Bitcoin framleiðendur á Íslandi myndu flytja starfsemina frá Íslandi.
Alveg klárt sko, ég meina það er núna á Íslandi kannski 50% af framleiðslunni alltaf á gömlum búnaði sem að er bara mun ekki lifa í gegnum þessa helmingun, hann verður bara of lélegur til að hérna, geta keft, þannig að ég meina það er undirliggja 50 megavött og það eru 50 megavött fljótandi á markaði núna, þannig að maður sér ekki alveg svona hvernig er þetta að halda þessu markaði gangandi, raforkumarkaði og þá náttúrulega fyrir að grafundan landsvirkjun og maður svona kannski landsvirkjum þarf að fara að stíga eitthvað út þar að reyna að breyta markanum og svona koma til móts við aðila sem eru kannski að fara erlendis í ódýrari verð sem eru að opnast á frjálsum mörkum
Já, þetta við endum þetta á bjartsýnum nótum.
Já, einmitt. En það er náttúrulega, eins og segir, ég er sammálaði með framleiðsluna og annað, við fengum hérna Sigri Móesin til að tala hugverkageran hérna í fyrir þætti og það er margt sniðut og öflut sem getur orðið til, en það er náttúrulega bara tekur tíma og veist, eins, tveggja, þryggja manna fyrirtæki náttúrulega fara ekki að mókin tekjum til annarsins á næstu tveimur árum, þannig að það þarf að gera eitthvað, hérna, eitthvað strax, en síðan er þetta einmitt bara, þetta gengur yfir.
Það er mér að samkeppnishæfni landsins til þess að, einmitt, framlega nýja hluti í tengslum við hugverkiðin að skapa því greinar er náttúrulega aukið skriðilega, en samanskapið hjálpar veikin krónunar ekki sérstaklega mikið við að ná fleiri túristuminn eins og staðinu.
Einmitt. Akkurat, ég held að það sé fínt að enda þetta á þessu nótum. Takk aftur fyrir að koma í hláðarpið, Agnar.
Takk sem leist.